Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de dormir.
Hola, que tal? Moi boas, boas e chuviosas outonais tardes. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4 da FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tendes excusa. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos, mesmo dende 2009, en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión de Cuac FM, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois estamos vos no estudio Rafael Robada de Cuac FM, xa sen máis imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural, e hoxe temos a Roberto Catoira os mandos da nave, e falándolles coa alma enteira, aquí está tamén Roberto Catoira
e Miguel Anxo Facal.
Este é o noso episodio número 478. Hoxe estará connosco de novo Manuel Cráneo, o director do Festival Viñetas dende o Atlántico. En suño recordaredes que nos contou como ia ser a nova edición e hoxe volve para facer balance da mesma. Estará acompañado por Eduardo Maroño, que será a partir de hoxe o noso primeiro correspondente de banda deseñada, un arte ao que queremos prestarlle máis atención.
Tamén falaremos das actividades da nosa agrupación, das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza, que tamén son cultura, e teremos, como moitos outros días, a sección de poesía galega a cargo de Gema Millán, que recitará un poema de Miguel Anxo Fernán Bello.
Pois a sintonía da nova sección de banda deseñada que teremos aquí en Recendo será unha canción do disco Pava, editado en 2021 pola cantautora coruñesa Lucía Aldao. Normalmente só escoitaredes uns segundos de canción, pero se dixemos, pois mira, vamos a poñela completa. Así que hoxe lanzamos esta canción que vai ser a cabeceira da nosa sección de banda deseñada, que se titula Unha que soase así.
Sensación.
Pois co son da chuvia fora, preparade aí ese té e ese café. Comezamos as axendas deste programa, comezamos como sempre coa da nosa asociación. O mércores 9 teremos unha palestra organizada por Valdeorras Sin Fin en colaboración coa Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, na que se convida a Carlos Cervella, director do xornal Valdeorras Osil, e a Xoán Costa, presidente do Consello de Administración de Nos Diario, a unha conversa sobre as súas experiencias como medios de comunicación en papel e en galego. No caso do SIL, levase publicando no Barco de Valdeorras cunha periodicidade mensual dende 1996. Nos Diario naceu nos albores da pandemia en xaneiro de 2020 como unha evolución do semanario Sermos Galiza. A conversa estará conducida pola xornalista valdeorresa Cristina de la Torre ás 7:30 no noso local.
O xoves 10, presentación da novela Teranga, cuxa autora é Beatriz Maceda, que visitou recendo hai pouco tempo para falar de Luisa Villalta, homenaxeada nas letras galegas este ano. Acompañará nesta presentación a autora Yolanda Sánchez Méndez, profesora e coordinadora da biblioteca do IES Agrado Orzán. Será a 7:30 da tarde no noso local da rúa Santo André 36, primeiro andar.
Ben, e o día seguinte, o venres 11, inauguramos a exposición de fotografías Papagaio de Maribel Longueira, que se combinaron con poemas de Luisa Villalta e deron lugar á obra póstuma da homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Será a 7 no noso local.
Para finalizar a densa axenda semanal da nosa agrupación, o vindeiro luns 14, no noso cineclube poderedes ver O Camiño á Ruína, película redirixida en 1934 por Dorothy Davenport e Melville Shire, que responde claramente á vontade de intervención social da actriz, guionista, productora e directora na súa aposta pola educación, tamén sexual, da xuventude. Será ás 19:30 horas no noso local.
Cambiamos de tercimos agora coa axenda na Coruña, comezamos polo audiovisual e destacamos o que nos parece máis interesante esta semana na Filmoteca de Galiza, que é un ciclo de mesa redonda sobre cine e perspectiva de xénero que terán lugar hoxe martes e mañá mércores con distintos cineastas e que irán acompañadas de proxeccións de películas das directoras Agnès Barda ou Marda Kolich.
Nas salas de cine do Foro Metropolitano proxectan esta semana dúas boas películas europeas. Nunha delas votan How to Have Sex, película británica 2023 que levou un premio importante en Cannes, e na outra é a quenda de L'économie du couple, película francesa de 2016. Será dende o xoves 10 ata o sábado 12 nos horarios habituais destas salas, que como sabedes son un pouquiño complexos.
Vamos agora con artes escénicas. O humorista Goyo Jiménez volve á nosa cidade co seu espectáculo Misery Class, coa súa psicótica propensión a divagar. Haberá unha sesión o venres 11 e dúas o sábado 12 no Teatro Colón.
Segue o ciclo TRC Danza coa función Ouro Negro, protagonizada polos bailaríns Poliana Lima e Miguel Ángel Chumo e Mata. Será o vendres 11 ás 8:30 da tarde, no Teatro Rosalía de Castro.
E rematamos con tres citas de compañías máis modestas ou dirixidas ao público infantil. A compañía afeccionada a Teaco Teatro representa Refacho, vendres 11 ás 8:30 no Foro Metropolitano. A compañía canaria Zalata Teatro representa a Elvira, historia dun emigrante, o sábado 12 ás 8:30 no Teatro do Andamio, e a compañía Teatro do Andamio representa na súa propia sala a obra O Sal do Mar e outros contos mariñeiros, o domingo 13 ás 12:30 e ás 6 da tarde.
En canto a música, a Orquestra Sinfónica de Galicia, con Javier Perianes na dirección e tamén no piano, tocará os concertos para piano número 1 e 3 de Ludwig van Beethoven. Será o vendres 11 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
O cuarteto, formado por Pablo Añón nos saxos, Iago Mouriño ao piano, Simón García no contrabaixo e Miguel Cabana na batería, fará un tributo ao mítico álbum Blue Train de John Coltrane. Será o mércores 9 no Jazz Filloa, con pases ás 9:30 e ás 11.
No mesmo lugar e á mesma hora, o Templo Coruñés do Jazz, pero o vendres 11 tocará o grupo 4 Grus Grus, formado por Cova Villegas a voz e piano, Ildefonso Rodríguez aos saxos, Fito Ares a frauta e clarinete baixo e Íñigo Zurumendi no contrabaixo.
En canto a exposicións, a táctica do colibrí é unha exposición que afonda na relación entre activismo educativo e dereitos humanos a través das iniciativas levadas a cabo por artistas contemporáneos en colaboración con centros educativos de Galiza, Madrid e Comunidade Valenciana. Comisariada polo profesor da UDC José María Mesías Lema, pode verse ata este domingo 13 na Fundación Luis Seoane. Pois imos xa coa Xenda da Galiza, comezamos por Ferrol. A Sociedade Filarmónica Ferrolá organiza un concerto do clave nichista Diego Ares, con orixe en Vigo, e que pasou por escolas e orquestas de Países Baixos e Suiza, entre outros lugares. Neste concerto interpretará as variacións de Goldberg do mítico Johann Sebastian Bach. Será o mércores 9 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo xa comezou hai uns días, pero hai que recoñecer que esta é a Semana Forte do San Froilán, con festa todos os días dende as 11 da mañá ata as 11 da noite en diferentes lugares da cidade. Por se non o sabedes, celebrase esta grandiosa festa dende 1754.
En Ourense, a nova edición do Festival de Blues conta con dúas actuacións estelares. A Arxentina, o Claudio Gavis Blues Band, e a estadounidense Martha Hyde, que cantou con James Brown e Maceo Parker. Ademais, estivo na Coruña, agora que o penso. E tocan o venres 11 ás 9 no Teatro Principal.
En Pontevedra, esta semana comeza o Festival Ponteatro, con 6 espectáculos que serán habitualmente, agás un deles, os xoves ás 21 horas no Teatro Principal. Encherá as noites da Boa Vila ata finais de novembro, a razón dunha obra a semana.
Na capital do país, o cómico sevillano Comandante Lara faise acompañar de Vicente Ruidos e Xesús Tapia como persoal de cabina para unha simpática obra de que transcorre nun voo de avión. Actúan o venres 11 ás 9 na sede da Fundación.
En Vigo, a compañía Pentación representa a obra Camiño ao Zoo, que reúne dúas obras breves do dramaturgo Eduard Albí, con Fernando Tejero, Dani Muriel e Ana Labordeta no reparto. Podes vela o venres 11 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal.
E para finalizar esta xaxenda, ximos a nosa vila convidada esta semana, que Vimianzo, as compañías vascas K Producciones e Tantaca e Teatroa representan a súa obra O Nadador de Augas Abertas, que foi candidato a 6 premios Max neste ano 2024. Actúan o sábado 12 ás 8:30 no Auditorio Municipal de Vimianzo. Momento agora en Recendo para a nosa sección de poesía a cargo de Gema Millán.
Na pel interior da noite, como serpe que rolda e ninguén os manada, arde mercurio que deteñen as horas na beira mar escura, auras en luz na fronte e o vapor do silencio entre nós, alta espera, e o corazón contido, puro sensor do instante. Como un verbo sen voz na tremedeira cega, así a esperanza. A predición do corpo sinala un norte grave, e nós contemplamos no ceo unha raíz de auga impenetrável, pozo de ferro e mel que arde, como sustancia fría de abandono, arrede do destino, tal vez, aquí, é un lapso de signos, extravíos, e a densidade oculta do porvir. E ferve un lamazal nos ollos que aínda non existe, fábrica extraña de asombro ramificando o tempo. Estamos perdidos na soidade e agardamos unha nova nudez que nos queime. oficio en carne viva, mentre esa vida treme nos días que virán. Por eso, atravesarmos estas horas valeiras entre o solpor violáceo e o negrume da noite, agardando outra medida do abismo, unha fame brillante de incendio que se eleve. E por iso, agardamos na terra silenciosa, na pel interior do mundo, na pólvora ferida do ar, a chegada do lóstrego, da luz branca que queima, contemplación do sangue, no seu laio infinito. Son instante de pureza que destrue ou que salva. Berro interior da serpe acesa que estremece. Lirio esgazado dentro do seu xeo. Espellos na quizao da morte. Flash que morde a alma desolada do futuro. Acabades de escoitar o poema titulado A chegada do lóstrego, do poeta contemporáneo Miguel Anxo Fernán Bello, extraído do seu poemario Duración da penumbra, publicado no ano 2016.
Mandamos un saúdo a nosa compañeira Gema, que recitaba este precioso poema. Este verán celebrouse outra edición máis de Viñetas desde o Atlántico, a segunda sen contar co debuxante Miguel Anxo Prado como director do festival. O encargado desta edición foi o debuxante Manuel Cráneo. A nova edición de Viñetas desde o Atlántico foi todo un éxito entre o público e os principais profesionais do sector. De xeito que case podemos afirmar que non se botou en falta a man do mestre Miguel Anxo Prado. Esta nova edición trouxe novidades que esperamos que chegasen para ficar no festival. De todas as novidades queremos destacar a incorporación de concertos ilustrados, neste caso foi o grupo Sangre de Muérdago, que contou cos artistas Secone e Xulia Vicente. Tamén destacamos, por exemplo, a creación dun espazo Late Night, onde puidemos gozar da presenza de xente como Fermín Muguruza, Jenny Espinocha, Lucas Varela ou Jorge Campos.
Outra novidade foi a creación dun espazo onde cómica e gastronomía danse a man grazas á colaboración de establecementos tan reconhecidos como a Pulpera de Mélide ou a Cervexoteca Malte, entre outros locais que presentaron pratos inspirados en personaxes como Corto Maltés de Hugo Prato. Como todos os anos, as exposicións orixinais non deixaron indiferente ao contar con firmas reputadas como Lucas Varela, Marc Torice, Susana Martín ou unha homenaxe a Toriyama, o recentemente falecido creador de Son Goku, a máis dun bo feixe de artistas galegos.
Para pasar revista á última edición de Viñetas desde o Atlántico e ao panorama do cómic en Galicia, contamos co seu director Manuel Cráneo, que estará connosco. Ele é un profesional reputado e cunha reputación intachable, por non dicir que se trata dun amigo de Cuac FM e de Recendo en particular. Estamos a falar do ilustrador, como xa dixemos, Manuel Cráneo. Ademais de ser o autor de cómics como Os Lobos de Moeche, Cousas de Mortos, A Nosa Cinza ou Planeta Mincha, foi o presidente da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, así como fundador da editorial Demos, é un dos colaboradores máis representativos da revista Golfiño. Este ano estrease como director de Viñetas do Atlántico, pero tamén foi autor dun dos grandes éxitos editoriais deste ano, adaptación ao cómic de A Nosa Cinza, a popular novela de Xavier Alcalá, unha das tres novelas máis lidas da literatura galega. Ia estar hoxe aquí connosco, aquí neste estudio de Cuac FM, pero tivo unha complicación de última hora que non lle permitiu estar aquí connosco en persoa.
Seguramente
pero
derivada do como se chama?
Deste temporal, sí, de Kirk, creo que se chama Kirk, efectivamente.
Sí, creo que Kirk,
así que maldecimos a Kirk, pero intentaremos que estea connosco por teléfono dentro de nada, uns 10 minutiños. O que sí que está connosco é Eduardo Maruño, que é o noso primeiro correspondente de banda deseñada. Moi boa tarde, Eduardo.
Hola, boa tarde.
Bueno, antes de nada, deixame darche a benvida a Recendo, espero que esta sexa a tua casa, e a Cuac FM, espero que esta sexa a tua casa durante moito tempo e que te sintas cómodo e que aquí aprendamos moito de banda deseñada tamén.
Pues moitas grazas, encantado de estar aquí.
Mira, vamos facer antes de que se incorpore despois Manuel, pois un breve repaso polo que foi este Viñetas desde o Atlántico desde a túa perspectiva, non? Estábamos comentando agora un resumo de mil cousas que pasaron neste Viñetas, que polo que vemos, eu non puiden estar, pero polo que vemos foi máis que cómic, non?
Sí, eu penso que unha dos sinais distintivos de Viñetas é que realmente está absolutamente integrado no que son as festas locais, no que son as festas da Coruña, non? Entón, sí que existiu sempre, sen dúbida, na etapa de Miguel Anxo, e parece que tamén na etapa de Cráneo como director, pois unha vontade de integrar as actividades relacionadas coa banda deseñada no que é o ambiente festivo xeral da cidade, non? E implicar pois aos distintos axentes que hai na cidade pois en actividades relacionadas coa banda deseñada, non? E bueno, este ano tivemos algunha novidade neste aspecto. De todas as novidades que se introduciron, algunhas van nesta liña, non? Hai que decir que formalmente é o segundo ano de Manel como director, pero penso que realmente o que temos para valorar auténticamente digamos a súa pegada, o seu estilo directivo, realmente este é o primeiro, porque ano pasado, bueno, colleu un pouco xa in media res, a poucos meses antes de celebrarse a edición, supoño que xa estaba moitos trámites feitos, non? Entón, podemos dicir que este é o primeiro ano que o festival responde un pouco as súas propias ideas, e que as novidades introducidas, bueno, pues van un pouco pola liña por onde el quere leválo.
Mencionamos antes que este ano pois o Viñetas desde o Atlántico tamén estivo presente en establecementos pois coruñeses tan recoñecidos como a Polpeira de Melide, a Cervexoteca Malte, non? Crees ti que o cómic a banda deseñada marida moi ben tamén coa astrología, coa gastronomía?
Eu, claro, é dicir, eu penso que sempre é doado atopar excusas para vincular o que sería calquera expresión cultural pois coa cociña, co tapeo, con sair por aí a tomar algo, etc. Non? É que o que hai un pouco é que eso, convidar, non, os distintas, pois neste caso os bares, restaurantes e demais, non, a ser partícipes tamén, a topar vías de expresión, de colaboración coas viñetas.
E que outras novidades destacarías ti, por exemplo, desta edición?
Bueno, pois mira, eu houve bastantes novidades. Eu por destacar unha, empezaría falando de algo que realmente forma parte da idea central das viñetas, que é traer convidados de fora, expoñer o seu traballo ao público e tamén darlles a eles a oportunidade de darse a coñecer mediante entrevistas e demais, non? Entón, este ano, ao contrario do que acontecía nas edicións anteriores, as entrevistas aos autores eran no quiosco Alfonso, un horario de tarde. Uh-huh. Normalmente, bueno, pois estaba ali o propio Miguel Anxo entrevistándose, introduciendo a súa obra, había participación do público, evidentemente, etc. Outras veces estaba Carlos Portela, bueno, había aí unha serie de presentadores habituais, non? O xiro que se lle deu este ano a ese formato foi o de trasladalo ao Teatro Colón e presentalo en horario nocturno.
Isto que é o chamado late night.
Efectivamente,
este.
O late night. Xa o propio nome indica pois que hai un pouco máis de sentido de espectáculo aí, non? Uh-huh. Fronte a unhas entrevistas que eran, digamos, máis técnicas, máis pensadas para afeccionados, digamos, coñecedores da banda deseñada, pasamos agora a un formato pois que é un pouco máis de espectáculo, non? Entón,
máis de chegar tamén, quizáis, o cómic a xente que igual habitualmente pois non consume este tipo de,
claro,
de arte.
Sí, é que eu penso que o Festival Coruñés, nese sentido, ten moitos aspectos que permite coller a visitantes ocasionais e introducilos, non? Porque polo mesmo lugar onde se celebra, que é un lugar de paso para turistas e para veraneantes, pues, inexcusable, E polo feito de estar aberto a todo o mundo, non hai que pagar a entrada, non hai que entrar en ningún recinto, é moi doado coller visitantes ocasionais, non? Entón ese viñetas late night pois, introduce un formato un pouco máis teatral, un pouco máis, eu penso que dignifica moitos autores, é dicir,
ponos no foco, non?
Claro, levaos ao Teatro Colón coa súa solemnidade, unha decoración minimalista, pero ben feita, con gusto, intervencións musicais, bueno, pareceme unha idea que pode funcionar ben.
Entón, ese novo uso que lle deron así ao Teatro Colón, a ti gustouche?
Sí, penso que, claro, ese novo formato ten exixencias para os presentadores e para os convidados, non? Penso que precisamente é necesario que os presentadores teñan unhas certas tabuas, non? Un dominio dese tipo de escenarios. Contamos este ano con Javier Trigales e con Neve Rodríguez. Neve Rodríguez pois, é unha das mellores comunicadoras do país e, ademais, é unha divulgadora de banda enseñada, unha persoa que coñece moi ben.
Ela estivo presentando esas conversas.
É realmente unha persona idónea para un traballo como este, ¿no? Aparte que é unha persoa moi fácil de liar.
De liar, ¿no? Para estas cousas. Sí, mira, sí, sí. Ti estiveches en algún destes late nights.
Sí,
e como estaba o Teatro Colón?
Bueno, a asistencia foi variable. De igual xeito que os presentadores teñen que valer para este novo formato, claro, a propia personalidade dos convidados pode funcionar ou non nese novo contexto, ¿no? Entón, cando estivo Muguruza, realmente foi un éxito absoluto pola súa propia personalidade, non? É dicir, pois, que moi, bueno, moi dinámico, non moi capaz de implicar a xente, etcétera, non? Bueno, realmente esa noite foi probablemente de asistencia de ardor a máis notable de todas, non? Despois con outros convidados a cousa cambiou a un pouco máis intimista e tal, pero bueno, ao seu xeito tamén funcionou ben.
De todas estas cousas que acabamos de comentar, crees que hai algunha cousa que, bueno, pois algunha idea que quizáis haxa que mellorar ou que haxa que desbotar? Ou sempre hai espazo de mellora?
Claro, no, efectivamente, sempre hai espazo de mellora, hai cousas que poden non funcionar por cuestións de pura coordinación puntual, etcétera. Non é, por exemplo, unhas cousas que sí que botei en falta, pode parecer unha cousa menor, pero coido que tenga súa importancia, que outros anos había na Rúa de BD, onde están as casetas, había unha carpa para a presentación de distintos cómics, novidades, etcétera, non? Como hai tamén na Feira do Libro e demais, non? Este ano, eu non sei moi ben o motivo, este tipo de presentacións leváronse ao quiosco Alfonso. Entón, o que comentábamos antes, quitándoos da rúa na que está pasando a xente.
Quizáis restas un pouco de visibilidade.
Claro, o que me contaron e as presentacións as que asistín, vin que había realmente pouca xente, non? É un pouco limitado a xente que estaba esperando esas presentacións, a xente que está, digamos, xa enterada, que é seguidora, etc. Non? E que, claro, así colles moito menos visitante ocasional, non?
Bueno, falando de público, ti como valoras a afluencia da pública, así como que ti bichas cos teus ollos? Non, agora lle preguntaremos a Manuel, que xa o temos ao teléfono, un breve vimos saudar.
Bueno, a sensación é que tivo xente como adoita ter o festival, non? É o que contaban os libreiros en xeral, o sea, eu lembro de falar con algúns a metade da semana, e xa estaban todos, xa se daban por contentos, non? Entón, eu penso que debeu ser un bo ano de afluencia de público.
Porque as ventas tamén é algo que hai que ter en conta, claro.
Tamén, claro, realmente todo forma parte, digamos que hai como unha simbiose, ¿no?
Sí.
Unos vasos comunicantes, ¿no? Unha cousa, por exemplo, que me comentaron era que moitos espectadores que asistían ás exposicións, pues contarme concretamente o caso de Lucas Varela, que é un autor excesivamente coñecido, pero que tivo moito éxito no sentido de que moitos visitantes gustáballes o que vían, non o coñecían, e despois ían ás casetas a preguntar polos seus libros, ¿no? Ou mesmo a caseta das bibliotecas locais, que está ali tamén na Rúa da BD, para pedir os seus cómics en préstamo ou para mercalos, ¿no?
Entón, interesante.
Claro, ese é un pouco o sentido dun festival como este, ¿no? Crear
unha simbiose.
Exactamente.
Pois pasan 2 minutos das 7:30 da tarde. Imos saudar a Manuel, que o temos ao teléfono. Boa tarde, Manuel.
Manel,
perdón, Manel.
Boa tarde.
Que tal? Bueno, te veches aí un lío, digamos, co temporal este que nos azouta, ou que vai empezar a azoutarnos, non?
Sí, bueno, tive unha inundación no portal da miña casa, non puiden sair, tiveron que vir os demais aquí. Isto é unha cousa habitual, vive na Coruña, que bonito é.
Claro,
pero vamos, como traballamos solucionando problemas, sí. Esa é a nosa profesión, pues, bueno, un problema máis que nos soltamos as cousas.
Bueno, cando soterramos por ríos despois, se soterramos os ríos, por algún lado teñen que aparecer, non? Estamos
sí,
aquí...
Ah, perdona, iba a decir que adeus ríos, adeus fontes, que está moi ben a frase, pero que os ríos que non se nos vayan.
Xusto. Mira, estamos falando do Viñetas do Atlántico con Eduardo Maroño, que será o noso próximo correspondente de banda deseñada aquí en Recendo, e a verdad que un Viñetas do Atlántico cheo de actividades. Non ti como viviches eses días previos ao comezo do Viñetas do Atlántico? Supoñemos que con moitos nervios.
Bueno, nervios non, o que se eu vivín é medio morto, medio vivo, porque dormín pouco, desde marzo que foi o nomeamento, foi un traballo intenso, moitas semanas de luns a domingo, porque, bueno, como xa falamos a última vez que estiven con vos no programa, houve que reinventar un pouco o festival, darlle unha nova estrutura, porque non había manual de instruccións, e a cuestión pues, foi un pouco traballar duro, manter todos os fortes que ten este festival, que eu considero que son tres piares, sobre todo, que son as exposicións, as que estaba falando agora Eduardo, cuidar ben as exposicións, cuidar ben os autores, e logo que eso se complete co circo, quer decir, que se complete o círculo este con o tema comercial, non? Ter unha boa feira de venta con unha boa selección de stands e de expositores. Entón, ese nivel ben.
Genial. E despois de... Agora xa pasou o día, non? Despois desta... desta primeira experiencia, como valoras pois dirixir a túa experiencia dirixindo este festival que é un clásico xa na Coruña, non?
Bueno, eu dirixira cousas máis pequenas, isto era un pouco grande, non? Para o que tiña eu feito antes con Coruña Gráfica, ou mesmo cando era presidente da Asociación de Ilustradores, que tamén organizábamos o Encontro Galego de Ilustración en Santiago. Isto, claro, xa un evento de gran magnitude, digamos que está entre os tres primeiros, ou dous primeiros, casi, diría eu, a nivel español, porque Barcelona, digamos que a referencia, Coruña vai un poquinho por aí, quero decir, Barcelona un salón, como a xente moi, que sabe, moi comercial, Coruña é un salón que se preocupa máis casi das autorías, das exposicións, máis centrado na parte artística, non? Que ten feira tamén, como decíamos, pero non é o máis forte que faz son as posicións, que se coidan moito, e a ese nivel somos referencia. Entón, claro, sí que é certo que o traballo a ese nivel foi complicado, pero bueno, hai unha cousa que eu sempre recomendo, que hai que ir a outros salóns, a outros eventos deste tipo en España, e ver como son. Eu acabo de estar este fin de semana ainda, no de Granada, para darse conta da magnitude do Viñetas do Atlántico. Entón, digamos que non so que temos é un peso pesado de festival, é moi grande, como decías, este ano ademais houve máis actividades que nunca, e bueno, hai que leválo con calmiña e tranquilidade, de todo menos estar nervioso. Eu con estas cousas non me poño moi nervioso, poño-me máis con outras, a verdade.
Boa tarde, Manel, dende aquí, dende a Zapateira. De todas tarde, as novidades Manel. Que puxestes en marcha este ano, cales foron as que crees que tiveron unha mellor acollida?
Bueno, o primeiro foi dividir o festival en seccións, non? Un pouco para orientar os públicos, e para que haxa públicos, bueno, porque hai públicos que a veces non saben que teñen un espacio no Viñetas, entón queríamos que o Viñetas sexa un lugar onde a xente quera estar, sexa non sexa o cómic. Entón, pues, por exemplo, meter Viñetas Nean, que é unha sección gastronómica, funcionou moi ben, fixémolo moi medido este ano, con varios catro locais, total de hostelería, que prepararon un plato dedicado cada un a un personaxe de cómic, así coñecido, pusimos aí o Corto Maltés, tivemos as irmãs Gilda, non? As irmãs Gilda, cosas deste tipo, funcionou moi ben. Tamén facer unha sección para profesionais, Viñetas Pro, e traer a editores que ofreceron entrevistas cos autores para que puderan levar proxectos e visitar os seus books. Eso tamén é moi interesante porque nos interesa tamén que os autores e toda a canteira que estamos formando desde Alianos en Galicia teñan, ademais do mercado galego, que é moi pequeniño, que podan acceder aos mercados exteriores, non? Entón, crear esas portas abertas a parte profesional funcionou moi ben, compitando ademais con masterclasses, bueno, outras actividades que complementaron estas revisións de portfolios. Logo tivemos tamén, que foi aí, nada, en días, o peche do festival, a finais, na última semana de setembro, Viñetas Inclusivas, eu creo que aquí nos ponemos un poquinho na vanguarda a hora de empezar a traballar con colectivos desfavorecidos, ONGs, e xente que ten pues eso, algún tipo de desvantaxe social, desvantaxe social, e que eu pensaba que tiñan que ter tamén un pouco de espacio. O Concello estaba de acordo en aplicar un pouquiño de política social sobre viñetas tamén. E funcionou moi ben, non? Este ano traballamos con Casco, o Comité de Cidadán Antisida, traballamos con varias ONGs máis, e funcionaron bastante ben as actividades. A Amnistía Internacional tamén participou presentando o seu fanzine. E, bueno, tamén nos permitiu sacar o viñetas un pouco da calendarización habitual que había, que era esa segunda, terceira semana de agosto, e poder estender o festival un pouquinho máis, non? E, bueno, máis cousas. Tamén chegamos a educación este ano. Fixemos uns obradoiros que funcionaron moi ben en maio, tres dos viñetas con Inés Vázquez, e agora iniciamos un novo plan, porque temos a sala Xosco Alfonso, que vai manterse este ano ata xaneiro, con Lucas Varela, Cundo Crunch, Marcelo Quintanilla, e vamos a funcionar con visitas escolares e institutos, porque nos parece que outro dos ámbitos ao que temos que chegar co cómica é a educación, sobre todo porque estamos perdendo moito fuella e moita rapazada. Eu ando por aí dando obradoiros, preguntas, non habla de 25, cantos leen banda deseñada, igual levantan a man 4 ou 5, dos 5, 4 leen manga. Entón, eu creo que viñetas a este nivel tamén ten que facer un pouco por potenciar outros xeitos de, bueno, outros estilos de tipos de lectura dentro que a banda deseñada, non? Que hai moitos. Non é que o manga este xa mal, pero sí que é certo que a xuventude perdesenos un pouco por aí, e faltanos un pouco traballar a identidade, o propio e o noso, non?
Manel, está claro que un meneo ao festival de Chedes, non? Eu creo que isto non se pode negar. Estábamos xusto comentando antes con Eduardo, pois a idea esta desta maridaxe entre cómic e hostelaría, non? Non sei como se vos ocorreu isto, que nos parece moi interesante.
Bueno, a verdade é que a mí sempre se me ocurren cousas que parece que non pegan nin con cola, e hai xente que a veces dice, pero é eso, pero como vas a facer eso? E eu, pues, vou facelo porque eu teño a idea de que a creatividade, o mundo do cómic e a creatividade, expande a calquera cousa. E incluso un fontaneiro pode ser creativo para resolver un circuito de fontanería, sabes? E ten que usar a creatividade para ver como crea ese circuito nunhas circunstancias a veces adversas.
Non, bueno, sabemos se si ese exemplo da fontanería estás influído polo que che pasou esta tarde. Se cadra unha pues casualidade. Se cadra unha casualidade, non?
Roberto, que ti fías fino.
Ah, que, si má esposa aí botando no medio da área. E a ver, para un pouco, que xa che vemos que sacaste esa metralleta, de todas estas cosas novas que puxestes en marcha, vai seguir todo ou hai alguna cousa que haxa que pulir, algo que dixeras, buf, que experimento con gaseosa, mellor o deixamos, porque isto de que acertes en todo, home, parece pouco autocrítico, non? No, sí.
No, no, a ver, vamos a ver, eu, que decir, eu teño que falar, en xeral todo o mundo está moi contento, pero eu non estou contento, non vayaste a pensar, eu son unha persona que non son competitivo cos demais, pero sí comigo mesmo, eu sí que vexo moitas cousas mellorables, dentro do equipo este novo que temos tamén xa empezamos a facer valoración todo este ano, e todos sabemos que hai cousas que se poden mellorar, hai moitas destas seccións que como sección pensamos que van a seguir funcionando, por exemplo, Viñetas Mini, unha sección dedicada a actividades infantis dentro do ámbito da banda deseñada, importante tela tamén, pero sí que vamos a pulir prácticamente en todas as seccións cousas. Viñeta Show, por exemplo, que son as actividades que se fixeron no Colón, pois mira, cando fixemos o primer Late Night Show con Fermín Muguruza, ese día tivemos 400 personas. E o luns na inauguración, co concerto ilustrado, por Secone, e Xulia Vicente, con Sangre de Muérdago, foi unha cousa maravillosa, metimos 600 personas no Colón, está moi ben, pero, cuidadín, isto pode ser un éxito, pero tampouco hai que ser repetitivo. O sea, eu creo que hai que innovar cada ano, ser autocríticos e non recrearse ou adormecer nunha mesma fórmula, non? Podes manter unha estrutura, pero dentro desa estrutura eu creo que hai que estar expertos ás novas tendencias, ao que pasa tamén no mundo, e ir innovando cada ano, intentar, se podemos meter e ir variando cousas, eu creo que eso estará ben, non afincarse aí.
Manel, pois estábamos tamén antes falando con Eduardo sobre a afluencia de público. Por certo, Eduardo, se queres participar e preguntar calquera cousa, eres libre, ¿eh? Pero se isto estábamos falando de eso, e el tamén coincidía en que, sobre todo isto de estes actos no Colón, non, que eran moi vistosos e que chamaron a atención de moita xente. E xusto íbamos a falar tamén en canto a vendas. Non sei se ti nos podes decir, se tes datos, sí, de si de ventas tamén a cousa foi ben ou como foi o tema.
Bueno, mañá mesmo teño unha reunión ás 9 da mañá con Rómulo Sanjurjo, que é a persona que se encargou de coordinar a Rúa BD, a Rúa da Banda Deseñada, e temos datos. Fixemos unha enquisa esta noite, fixemos unha enquisa pedindo moitos datos a todos os expositores e temos todas as respostas, estamos valorando todo, o sea, claro, nos interesa saber. Entón, cano que pasou é que se vendeu máis ou menos as mesmas cifras co ano anterior, pero de sitio inverso. Isto foi debido ao cambio de semana, porque sempre se facía na semana grande, e bueno, este ano pasamos para a terceira semana de agosto. Que gañamos con isto? Pois bueno, que gañamos foi non competir con Festival Noroeste, con outras cousas que pasan na semana grande na Coruña, que o Viñetas teña casi o protagonismo completo durante ese mes de festas. Que pasa? Que bueno, que sí que é certo que estás de mitade de mes para diante, a xente, os soldiños, xa foi deixando na Feira do Libro, en outras cousas, nos festivais anteriores, e o que pasa que se vendeu moito, pero ao revés, antes a escala era a primeiros de semana moi pouco, iba subindo cara a metade de mes as ventas, cara a fin de semana, e este ano empezamos faturando moito de luns a xoves, e o fin de semana tamén porque houve un festivo polo medio, hai que decirlo, moita xente foi á praia, pois como que baixaron as ventas. Pero ao final, sabes, a curva vaya para un lado ou para outro, as ventas foron iguais prácticamente co ano anterior, o sea, tivemos nos mesmos números, e eso quere decir que, bueno, que igual esta semana non está tan mal, ¿no? Uh-huh. Pode cambiar a semana, unha semana para adiante.
Moi ben, pois paso che Eduardo, se vai facer unha preguntiña.
Moi ben, hola, boas Manuel. Eduardo,
que tal, como estás?
Moi ben, un placer falar contigo.
Igualmente. Mira, comentábamos aquí antes de que entraras ti, comentaba eu concretamente que este ano non houbo carpa na Rúa DVD para a presentación de novidades por parte dos editores e dos libreiros e demais, non? Que se trasladou ao quiosco, e que a mí me parecía que perdía parte da capacidade para captar a público. Non sei a que se debeu ou...
No sé, ben, é unha boa pregunta. Vamos a ver, a carpa estaba proxectada incluso mellorala en relación a nos anteriores. O que pasa que daremos conta que desde marzo que entro eu, hasta que tes montado un equipo, bueno, pasan moitas cousas, entón había orzamentado unha carpa nova para ubicar ali a carón das casetas onde teníamos pensado facer todo este tipo de actividades. Foi imposible por cuestións burocráticas, sobre todo por cuestións internas, porque a veces no concello as cousas non van tan rápido como vamos nós. Eu veño da empresa privada, teño unha editorial, son freelance, tamén como debuxante, pues bueno, son autónomo, e cando ti traballas no privado, se tens que buscar a vida como autónomo, corres. No concello a veces, ainda que eles queran correr, non poden porque hai moitos trámites internos. Bueno, pues por cuestións internas non puido ser, pero vamos a intentar tela o ano que ven, porque eu creo que o que merece ser o Viñetas, unha carpa a carón das casetas, para facilitar ademais aos visitantes pues sabes, unha facilidade ademais de movimento entre a zona de charlas e a zona de venta, porque si estás dando unha charla na carpa, a 3 metros tes un stand e vas mercar o cómic da persona que estás vendo falar, porque che gusta, non? E se tes que ir a tocar co Alfonso, subir ali arriba e tal, pues, xa é un pouco máis incómodo. Entón, para algunha actividade concreta pode funcionar ben, pero queremos recuperar a carpa, claro que queremos. E vamos a intentarlo, claro, para o ano que vens.
Como dixeches antes, que un dos elementos principais pues, son os artistas que veñen a presentar os seus traballos, que protagonizan as exposicións, queríamos facer fincapé algo neso. Eu xuraría que este ano deuse un pequeno xiro no sentido de que os artistas eran máis ben hispanoamericanos, creo que tamén había algo de do mundo lusófono, me parece, creo recordar e tal. Explorares moito esa vía en anos anteriores, bueno, exploraran moito esa vía ou era unha certa novidade este ano?
A ver, novidade era, por exemplo, hacer por primeira vez un expositor portugués, como foi o colectivo Chile con Carne, un colectivo interesantísimo, alternativo, Portugal, que leva moitos anos traballando, e ademais a persona que dirixe Chile con Carne, Marcos Farrajota, é tamén unha persona moi activa, foi un dos fundadores da BDTeca de Lisboa, que foi unha das primeiras comitecas dedicadas á banda deseñada que houve en Europa, eu creo que a primeira, hai moitísimos anos, xa, eu xa visitei hai moitos anos en Lisboa, e a mí o mundo lusófono interésame moito, porque, primeiro, son moi bons facendo banda deseñada, tocan temas moi atractivos, son moi experimentais, é xente que lle gusta moito experimentar no ámbito gráfico, e hai autores e autoras moi boas en Portugal. Entón, é o noso país irmán, é o vecino. Eu, sabes, intentar intensificar o contacto con eles pareceme fundamental, porque a veces estamos máis perto dos franceses que deles, non ten sentido. Entón, eu creo que eso sí que é un pouco un intento de achegarse, que esperemos vaya máis. Tivemos ademais unha exposición, como ben sabedes vos, na Asociación Alexandre Bóveda, deste colectivo, unha exposición un pouco express, pena que non pudera quedar máis tempo, pero bueno, que xa foi un primeiro piñiño, sabes, para este tipo de colaboracións. E logo, o que decías antes, sí, este ano tivemos unhas salas centradas en Latinoamérica. Queríamos... houve moita temática social nas exposicións deste ano, e no Kiosco Alfonso pues, metimos a Marcelo Quintanilla, a Cundo Crunch e a Lucas Varela, que os tres, de algún xeito, tocaron temas sociais en algún momento. En la que Lucas Varela é o que pode tocar máis temas, porque tamén é un gran autor de ciencia ficción, de xénero negro tamén, na exposición del que aínda se pode ver, e vos recomendo a que non fora, que vos este oindo, que vayan a vela, van a salir gratamente sorprendidos. Porque o que decía antes Eduardo, un autor que quizáis aquí un pouco underground, alternativo, ou menos coñecido en España, pero que con la cúpula le vas a 7-8 títulos publicados. Non é un tipo que, sabes, é un home que leva moitos anos traballando, e descubrilo, eu creo que descubrir estes valores é tamén un deber deste tipo de eventos. Non só ir ao mainstream, a grandes figuras, non, senón tamén demostrar que hai xente cunha gran capacidade profesional para narrar e contar historias de cómic, pero que igual non son moedos. Entendes? Entón, a ese nivel sí que houve ese cambio de tendencia, ainda que non vamos a despistarnos na idea de poder traer tamén alguna gran figura. O que pasa que en 6 meses este ano era imposible, algún intento se fixo, pero era imposible porque as grandes figuras teñen tamén grandes haciendas. As grandes haciendas son difíciles de mover, como un mamut. Entón, aí, pois, houve dificultades para traer con tan pouca antelación alguén así un poquinho máis reconhecido, non? Pero, en xeral, eu creo que afinamos Meg, incluso, por exemplo, entre os convidados estaba o que foi Premio Nacional, Premio de Barcelona, mellor obra, un cómic na Feira de Barcelona este ano, que Marc Torices, estaba fichado para viñetas 2 meses antes de que lleguera o premio. O sea, que para nos foi unha alegría estar no Salón de Barcelona e ver que un dos que tiñamos fichados para ir a Coruña, pois pues, se levaba o premio a mellor obra, non? O sea, como... que, como data, tivemos sorte, afinamos ben.
Como nos gustan estes convidados aos que lles preguntas que e xa teñen discurso para a próxima seguinte hora. É maravilloso. Eduardo, creo que quería comentar algo.
No, eu quería comentarche que, claro, ti agora, como director de viñetas, bueno, pues, xogas un papel moi importante pues, na BD Galega, pero xa o xogabas como director de Demo, que é unha editora de referente para a banda deseñada galega en galego. Entón, quería preguntarche como vai afectar este novo cargo o teu labor como director de Demo Editorial. Espero que bueno, non moito.
Sí, é unha boa pregunta. Bueno, esa non se digo tamén no traballo que podas facer como autor. Despois de 7 anos tamén traballando en Anos a Cinza, que non o daba sacado, porque levas Demo, de Coruña Gráfica e varias cousas máis, agora complicado porque desde marzo ata agora, ata setembro, é que 80% do meu horario laboral e máis, de lunes a domingo, moitas semanas, foi para viñetas, non? E bueno, hai que delegar un poquinho máis. Tamén é certo que este ano eu volqueime moitísimo, fixen máis alá da dirección do viñetas, fixen moitas máis labores e estive metido en todas as áreas con todos os coordinadores de cada sección, porque era o primeiro ano e quería ter todo un pouco controlado, sabes? O ano que ven espero poder, agora que hai un equipo xa formado que funcionou ben, poder delegar un pouquinho máis, que sí, traballar moito, pero respirar un pouco, porque baixei 3 kilos, que non é unha broma. De marzo a agosto baixei 3 kiliños.
Ah, es que foi en traballar. Mira
que eu facía bici, a veces vas correr, ou faz un pouco de xinaxia da tal, pero non baixas máis de 0.5 kilo. Hai que dirixir festivais para baixar kilos, está claro.
Manel, seguro que xa está traballando a cabeza para a próxima edición do Viñetas desde o Atlántico. Non sei se hai aí algo que quizáis este ano que digas, tío, este quedou aquí, non me deu tempo, pero para o ano entra seguro. Alguna idea, algo seguro que hai por aí que nos podas dar alguna
pista.
Sí,
seguramente, a ver, sí, estamos dándolle xa o coco, porque ademais xa está confirmado, bueno, de que quedou no concello, quedou todo o mundo moi contento, queren que siga co proxecto adiante, o equipo está contento tamén, tiven a sorte de ter un equipo magnífico este ano, a verdade, moi ben, saiu todo moi ben coa xente que se fichou. Sí, xa hai ideas, eu creo que incluso eso que vos decía antes, hai seccións do festival que hai que seguir mellorando, por exemplo, o de Viñeta Show que falábamos antes, aí probablemente intentemos meter alguna nova modalidade de interacción entre o mundo do espectáculo do cómico, ano que ven, estamos buscando máis fórmulas para ter variacións cada día. E logo, pois, hai outras seccións que a mí me gustaría que medraran, porque isto de Viñetas Ñan, por exemplo, da hostelería, funcionou moi ben. Queríamos buscar darlle unha volta máis, a ver como podemos seguir relacionando o cómico mundo da gastronomía. E co tema profesional o mesmo. Isto podo decirlo porque é unha cousa que podo decir, vamos. Este ano, por exemplo, tivemos a revisión de portfolios, eran todos os editores españoles. Igual intentamos que ano que ven poda haber algún editor francés ou de outros mercados máis fortes, porque o que queremos é que a nosa xente a tope traballo, podan colocar proxectos tamén para mercados internacionais. Entón, pues bueno, vai a estar tamén posto toda a atención a Garismo nos autores, porque un tamén é autor e quere que os compañeros e compañeras desvalgaren, claro.
Claro. Xa nos dis que no concello pois a xente quedou moi contenta, hai moi boas sensacións, aínda que este ano pois parece que foi así todo un pouco a saltos, non, co tema do orzamento. Crees que se vai solucionar isto de cara á próxima edición?
Bueno, eu creo que agora que se viu, que desde o ámbito municipal viron que se pode seguir mantendo o nivel que tiña a Viñetas os primeiros anos, sabes, que se pode seguir competindo a nivel de ter un festival importante dentro do que o ámbito español, pois eu creo que ano que ven, espero que se estableza uns orzamentos, bueno, que se fixen uns orzamentos un poquinho mellores, e logo aparte que, bueno, que este ano fixemos unha cousa que funcionou, creo que ben tamén, que quedou moi ben, que foi convidar outras institucións públicas. Sabes, a idea é que isto siga sendo un evento, a diferencia de Barcelona, por exemplo, que un evento que ten casi 1 millón de euros de orzamentos, unha locura, e é moi comercial, e é privado. En Coruña temos un modelo público, onde todo é gratis. Todo isto de Viñeta Show que fixemos, de meter 600, 500 personas no Colón, a ver ese tipo de espectáculos, noutros sitios estarían cobrando entrada, sabes, en Barcelona hai cousas que fan específicas que pagas unha entrada ou un plus sobre a entrada que xa pagas a feira. Bueno, aquí era manter todo gratuito, que a xente poda disfrutar do cómic, que sexa ese espacio público para todos. E gracias á Deputación da Coruña este ano, a Xunta de Galicia, que axudaron un pouquiño, pois conseguimos completar os orzamentos. A ver se o ano que ven podemos seguir nesta liña. A min hai unha cousa que sempre me gustou, é intentar que coller e que vaya todo o mundo da man, porque a cultura ten que estar por riba da política. Logo cada un temos a nosa ideoloxía, a nosa forma de pensar, pero eu creo que as institucións públicas teñen que estar para apoiar, para fortalecer a cultura, e o meu objetivo como director é intentar conseguir que todos vayamos da man, profesionais, políticos e todo o mundo, que levantemos o mellor festival do mundo, si podemos.
Manel, mira, xa nos están poñendo a música de fondo porque que se nos queda o programa en nada. Manel, vas ter que vir outro día a ver si as tuberías xa están desatrancadas, se podes subir aquí á emisora. Foi un prazer estar falar contigo e facer balance deste Viñetas desde o Atlántico, Manel.
Igualmente, eu xa sabedes que me sinto con vos como na casa. Ademais, alégrame moito escoitar a Eduardo, que é unha persona que fai unha labor tamén moi importante dentro do que é o mundo do cómic. E nada, agradecidísimo de estar con vos e compartir tempo.
Pois moitas grazas, Manel, que teñas unha boa tarde.
Igualmente.
Eduardo, iba a preguntar tres autores, pero como quedamos en tempo, isto para a próxima sección de teatro que teñas connosco, así deixamos aí a audiencia enganchada.
De banda deseñada.
Que che parece? Que dixen?
Teatro.
Perdón, pero bueno, de banda deseñada.
Perfecto. Estupendo, moitas gracias.
Un placer estar contigo, Eduardo. Pois nada, ahora sí, rapidísimo vamos, porque sen tempo para máis odiseas, chegamos a fin deste recendo. Temos que despedir o programa de hoxe agradecendo, como sempre, aos nosos convidados que foron de honroso estivo con nos coman el cráneo e Eduardo Maroño.
E agradecendo a Semente e Pedra Angular de Todo, noso comando equipo de producción, formado por Javier Pereira, Gemma Ollán, Roberto Catoira, Steven Eu, Roberto Catoira nos controis, e co alento o micrófono, Miguel Anxo Facal.
E Roberto Catoira tamén, obviamente.